Shavkat Mirziyoyev Moskvada Vladimir Putin bilan muzokara o‘tkazgan. Putin Mirziyoyev prezidentlikka kirishi ortidan Rossiya bilan aloqalarda jiddiy o‘sish bo‘layotganligini qayd etgan. Mirziyoyev Samarqanddagi uchrashuvda gaplashilgan hamkorlik ko'lami amaliyotga ko'chayotganligini ta'kidlagan. Prezidentlarning oliy darajadagi muzokarasi, Rossiyada kuzatilgan portlashlar ortidan mintaqalik mehnat muhojirlarga bosim kuchaygan bir sharoitda o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Mirziyoyevning tashrifiga davlat maqomi berilgan. Mirziyoyev Putin bilan uchrashuvdan oldin bir nechta tadbirlarda qatnashgan. Sankt-Peterburgdagi terakt qurbonlari xotirasiga gulchambar qo'ygan. Noma'lum askar yodgorligini ziyorat qilgan. Putin bilan uchrashuvda terrorning millat va chegara bilmasligini ta'kidlagan Mirziyoyev portlashda qurbon bo'lganlarning yaqinlariga o'z hamdardligini bildirgan. Mirziyoyevga ko'ra, Rossiya va O'zbekiston aloqalarida Samarqandda Putin bilan o'tgan dastlabki uchrashuvning o'rni muhim. Hamkorlikning barcha qirralari muhokama qilingan mazkur uchrashuvdan keyingi qisqa vaqt ichida munosabatlarda jiddiy o'sish kuzatilgan.
Государственным визитом. И я думаю, что наш визит, как вы уже сказали, на самом деле знаковым после нашей встречи с вами в Самарканде.
Avvalo davlat tashrifi bilan Rossiyaga taklif qilganingiz uchun minnatdorman. Bu tashrif aytganingizdek muhim ahamiyatga ega. Hamkorlikning barcha qirralari ochiq muhokama qilingan Samarqanddagi uchrashuvimizdan so'ng o'tgan qisqa vaqt ichida ko'p narsalar o'zgardi. Sizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Nimalar haqida kelishgan bo'lsak, hammasi amaliyotga ko'chmoqda, dedi jumladan Mirziyoyev Putin bilan o'tgan uchrashuvda. Vladimir Putin Mirziyoyev prezidentlikka kirishidan so'ng ikki o'rtadagi iqtisodiy savdo aloqalarida jiddiy o'sish kuzatilganini, tomonlar prezidentlar uchrashuviga jiddiy hozirlik ko'rishgani, O'zbekiston va Rossiya o'rtasida hamkorlikning yangi bosqichi boshlanayotganligini qayd etgan. Gap bugun imzoga tayyorlanayotgan hujjatlar paketi qog'ozlarda emas, balki ularning mohiyatida. Rossiya va O'zbekiston hamkorligidagi yangi qadamlarda. Siz prezidentlikka kelgan qisqa fursat ichida savdo-iqtisodiy aloqalarda jiddiy o'sish kuzatildi. Ayrim sohalarda esa ko'rsatkichlar hayratlanarli tarzda rivojlanmoqda, dedi Putin. Ma'lumotlarga ko'ra, oliy darajadagi muzokaralar qiymati 15 milliard dollardan oshiq shartnomalar imzolanishi bilan yakunlanadi. O'zbekistonga mablag' yotqizish istagidagi rossiyalik sarmoyadorlar orasida asli o'zbekistonlik bo'lgan milliarderlar ham bor. Po'lat va tog' konlari biznesi bilan shug'ullanuvchi milliarder Iskandar Mahmudovga tegishli kompaniya O'zbekistondagi qazilma ishlariga sarmoya yotqizishga qaror qilgan. Mirziyoyev va Putin muzokaralarining tantanali qismida asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov ham ishtirok etgan. O'zbekistonga sarmoya yotqizish istagidagi kompaniyalar qatorida Usmonovga tegishli shirkatlar bor yo'qligi hozircha noma'lum. Prezidentlar uchrashuvida terrorizmga qarshi kurash alohida tilga olingan. Mirziyoyev bu borada O'zbekiston Rossiya ko'tarayotgan tashabbuslarni to'la qo'llashi, 14 aprel kuni Rossiyada Afg'oniston bo'yicha kutilayotgan konferensiyada O'zbekiston tomoni ishtirok etishini ta'kidlab o'tgan. Afg'onistonda barqarorlik ayniqsa biz o'zbekistonliklar uchun juda muhim. Biz Rossiyani afg'on masalasidagi barcha tashabbuslarini qo'llaymiz. Jumladan 14 apreldagi uchrashuvda ham albatta O'zbekistondan tegishli idoralar ishtirok etadi, dedi Mirziyoyev.
Обеспечение безопасности и обороноспособности наших стран. И, конечно, нам очень важна позиция Узбекистана в регионе, имея в виду то напряжение, которое
Xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan hamkorligimiz rivojlanmoqda. Albatta, biz uchun O'zbekistonning pozitsiyasi muhim. Mintaqadagi vaziyat, xususan Afg'onistondagi beqarorlikning bevosita Rossiyaga ta'sir etishi nazaridan ham, degan Putin bu borada.
Так или иначе сказывается на нас с соседних сторон, прежде всего, конечно, Афганистан.
Prezidentlarning xavfsizlik va Afg'oniston masalasiga diqqat qaratayotgani Sankt-Peterburgda sodir etilgan portlashlar ortidan kuzatilmoqda. Terror hujumida kelib chiqishi asli uyushlik o'zbeklardan bo'lgan Akbarjon Jalilov ayblandi. Mirziyoyev Rossiya jamoatchiligiga hamdardlik bildirar ekan, terror millat va chegara bilmasligini qayd etdi. Ammo bu terror ortidan Rossiyadagi mehnat muhojirlari, ayniqsa o'zbeklar bosim ostida qolishgani aytilmoqda. Ozodlik radiosini Rossiyadagi faollarga tayanib xabar berishcha, politsiya mehnat muhojirlarini tekshirishni kuchaytirgan. Terror hujumlari ortidan mintaqa fuqarolaridan iborat bir necha kishi Islomiy davlatga odam yollash aybi bilan hibs qilingan. Mirziyoyevning Moskva tashrifi doirasida mehnat muhojirlari bo'yicha ikki tomonlama bitim imzolanishi kutilayotgan edi. Hozircha bu masala prezidentlarning uchrashuvida qanchalik muhokama qilingani haqida ma'lumotlar yo'q. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.